Meteņu laika masku gājiens ir tas, kad ir jūtams jau pavasaris, nevelti tiek veiktas rituālas darbības, lai modinātu pavasari. Aktualizējas arī auglības tēma. Ir jautrība, ir smiekli, ripošana no kalna, kāju dauzīšana, lai zemi pamodinātu. Cilvēki ļoti daudz neapzinās, ka viņi dara šīs senās tradīcijas. Tāpat sniega velšana. Ja vēl lielas sniega bungas, tad latvieci ticēja, ka būs lielas kāpostu galvas. Meteņu laikā arī matus garos sukāja, lai aug gari lini. Nu, šajā laikā cilvēkiem noteikti ir ļoti gari mati, ņemot vērā, ka visi frizieru pakalpojumi ir slēgti. Mēs veidojam šo taku tāpēc, lai atgādinātu, ka masku nēsāšanas laikā ir svarīgi atcerēties masku patieso būtību latviešu dzīvē, ka tā maska patiesībā nav tikai medicīniskā, tā ir bijusi, kas veicinājusi auglību, kas ir nesusi prieku latviešu dzīvē ikdienā.